54-րդ. Քառորդ ժամ անց Քլերը թողեց տունը, որտեղից մայրը հետևում էր փողոցում անհայտացողներա բարակ կազմվածքին։ Քլերը հրաժարվեց հոր պառաված ձիուց, իմանալով, որ ընտանիքին հարկավոր կլինի։ Քայլերն ուղղեց դեպի պանդոկ, վարձեց մի երկանիվ սայլակ և հազիվ կարողացավ սպասել, որ ձիերը լծեն։ Մի քանի ժոպեից հետո նա դուրս եկավ քաղաքից և սայլակը քշեց բլուրնի վեր. 3-4 ամիս առաջ այդ նույն զառիվերով տեսը իջել էր հույսերով լի, վերադարձել էր հուսաբեկված։ Շուտով նրա առաջ փռվեց Բենվիլի ճանապարը, որի ցանկապատերի և ծառերի վրա կարմրին էին տալիս բողբոջները, բայց նրա միտքը զբաղված էր այլ բաներով, և միայն ստեպ-ստեպ նայում էր շուրջը, որ չշեղվի ճանապարից։ 1.5 ժամից մի քիչ պակաս հարավից շրջանցեց 5-5 հոգի կալվածքները և բարձրացավ այն անդուր ամայի տեղը, որտեղ գտնվում էր խաչը ձեռքին չարագուշակ քարը, որի վրա Ալեք դեռ բրվիլը իր քմահաչ փոխակերպումով տեսին ստիպել էր տարօրինակ երդում տալ, որ իրեն էլ երբեք դիտավորյալ գայթակղության չի ենթարկի։ Անցյալ տարվա եղինջի թառամած ցողունները նույնիսկ այժմ էլ երևում էին հողաթմբերի վրա, իսկ դրանց արմատներից սկսել էին աճել գարնանային կանաչ մատղաշ ծիլեր։ Նա գնաց 5 հոգի կալվածքների վրա կախված սարահարթի եզրով և շրջվելով դեպի աճ, անցավ Ֆլինտքոմ աշը շրջափակող կրային շրջանը, որտեղից տեսը նամակներից մեկում ուղարկել էր իր հասցեն։ Եվ Էնջելը ենթադրում էր, որ հենց դա է այն տեղը, որի մասին տեսի մայրը գրել էր։ Այդտեղ, իհարկե, Էնջելը նրան չգտավ։ Նրա հուսահատությունն ավելի ևս խորացավ, երբ իմացավ, որ բատրակները, և հենց ինքը ֆերմերը, երբեք Միսիս Քլեր անունը չէին լսել, թեև տես անունը նրանց շատ ավելի հայտնի էր։ Ըստ երևույթին, իրենց բաժանումից հետո նա իր ազգանունը երբեք չէր օգտագործել, և նրա արժանապատվության զգացումը երևում էր ոչ միայն զսպվածության, այլև կրած տառապանքների մեջ։ Այդ մասին իմացավ առաջին անգամ, և հենց դրա համար էլ փողի համար չէր դիմել իր հորը։ Այդ ֆերմայում նրան հայտնեցին, որ Տես Դրբեյֆիլդը առանց նախազգուշացման գնացել էր Բլեքմուրի հովտում ապրող ծնողների մոտ, հետևապես հարկավոր էր գտնել Միսիս Դրբեյֆիլդին։ Նա արդեն իրեն հայտնել էր, որ այժմ Մարլոթում չի ապրում, բայց տարօրինակ էր, չէր հաղորդել իր նոր հասցեն, և միակ ելքը մնում էր գնալ Մարլոթ և այնտեղ հարցու փորձ անել։ Տեսի նկատմամբ կոպտություն ցուցաբերած ֆերմերը շատ սիրալիր էր Քլերի հետ, և վերջինիս ձիու սայլապան տվեց, որ նրան Մարլոթ հասցնի։ Երկանիվ սայլակը ետ էր ուղարկվել Էմինստեր, քանի որ այն վարձված էր միայն մեկ օրվա համար։ Ֆերմերի տված սայլով Քլերը գնաց միայն մինչև Բլեքմուրի հովիտը, և հաստելուն պես սայլը սայլապանի հետ միասին ետ ուղարկեց, գիշերեց պանդոկում և հաջորդ օրը ոտքով գնաց այն տեղը, որտեղ ծնվել էր իր սիրելի տեսը։ Վաղ գարնանային օր էր, ծառերը դեռ չէին կանաչել, այսպես կոչված գարունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ձմեռ, հողը ծածկված էր կանաչ խոտի բարակ շերտով և նման էր իր հույսերին։ Տունը, որտեղ տեսը անց էր կացրել իր մանկությունը, այժմ զբաղեցրել էր մի այլ ընտանիք, որը նրան երբեք չէր ճանաչել։ Նոր բնակիչները գտնվում էին պարտեզում և կլանված էին իրենց գործով։ Ասես այդ տնամերձ հողամասը սկզբնապես կապված չէր եղել այն մարդկանց պատմության հետ, որոնց համեմատությամբ սրանց պատմությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ անարժեք մի բան։ Նրանք պարտեզի ուղիներով քայլում էին, տարված ամենածանր հոգսերով, և կարծես իրենց գործողություններն ամեն ռոպե տհաճությամբ բախվում էին անցյալի մշուշապած ստվերներին։ Խոսում էին միմյանց հետ այնպես, ասես տեսի այնտեղ ապրած օրերը այնքան էլ հարուստ չէին դեպքերով, ինչպես այժմ։ Նույնիսկ գարնան թռչնակները նրանց գլխավերևում երգում էին այնպես, կարծես ոչ ոք չէր հեռացել այդ տեղից։ Հարցուփորձ անելով այդ պարզահոգի մարդկանց, որոնք հազիվ էին կարողանում հիշել իրենց նախորդների անունները, Քլերն իմացավ, որ Ջոն Դրբեյֆիլդը վախճանվել էր, իսկ նրա այրին երեխաների հետ միասին հեռացել էր մարլոթից, հայտարարելով, որ ապրելու են Քինգսբիրում, բայց դրա փոխարեն գնացել էր մի այլ տեղ, որի անունը հայտնեցին նրան։ Քլերն արդեն սկսել էր ատել այդ տունը այն պատճառով, որ տեսն այլևս այդտեղ չէր ապրում, և շտապեց հեռանալ առանց ետ նայելու։ Ճանապարհն անցնում էր այն մարգագետնով, որտեղ առաջին անգամ տեսին տեսել էր Պարելիս. Դա էլ տամպես վատ էր, նույնիսկ ավելի վատ։ Քայլեց գերեզմանատան միջով և այդտեղ նոր տապանաքարերի մեջ նկատեց մեկը, որը մյուսներից ավելի շքեղ էր։ Տապանագիրը հետևյալն էր. «Ի հիշատակ Ջոն Դրբեյֆիլդի, ավելի ճիշտ Դերբրվիլի, որն ուղիղ գծով սերում էր Սր Դերբրվիլի Վիլհեմ նվաճողի ասպետներից մեկի երբեմնի հռչակավոր տոհմից, վախճանվեց 1800 բազմակետ մարտի 10-ին»։ Այդպես է կատարվում հզորների անկումը։ Ինչ որ մի մարդ, ըստ երևույթին ժամկոչը, նկատել էր գերեզմանի մոտ կանգնած Քլերին, մոտեցավ նրան։ «Ահ, սըր, սա այն մարդն էր, որը չէր ուզում այստեղ պարկել. ուզում էր, որ իրեն տանեն Քինգսբիր, որտեղ հանգչում են իր նախահայրերը»։ «Իսկ ինչու չկատարեցին նրա ցանկությունը»։ «Փող չկար, աստված ողորմի հոգուն, սըր, ամենտեղ չեմ ուզում ասել, բայց նույնիսկ այդպիսի շքեղ տապանագիր ունեցող տապանաքարի համար վճարված չէ»։ «Իսկ ով է դրել դա»։ Ժամկոչը տվեց մարլոթում ապրող մի քարտաշի անունը, և գերեզմանատունը թողնելով Քլերը գնաց քարտաշի տունը։ Երբ իմացավ, որ իրեն հայտնածը ճիշտ էր, վճարեց հաշիվը։ Այդ անելուց հետո գնաց վերաբնակիչների հետքերով։ Ճանապարհը շատ երկար էր, բայց Քլերը տնչում էր մենակություն, և սկզբում կարգ չվարձեց, և ոչ էլ գնաց երկաթուղու շրջանց գծով, որ ավելի շուտ հասնի տեղ։ Սակայն շեստոնում ստիպված ձի վարձեց, բայց ճանապարհն այնքան վատն էր, որ մարլոթից դուրս գալուց հետո երեկոյան ժամը 7-ին հազիվ հասավ Ջոանի ապրած տեղը։ Գյուղը փոքր էր, և հեշտությամբ գտավ Միսիս Դրբեյֆիլդի վարձակալած տունը, որը գտնվում էր գլխավոր փողոցից ոչ հեռու, պատերով շրջապատված մի պարտեզում։ Այդ տան մեջ նա մի կերպ խցկել էր մաշված հնաձև կահույքը։ Պարզ էր, ինչ որ պատճառով Միսիսը չէր ցանկացել, որ ինքը այցելի իրեն, և Էնջելն էլ զգում էր, որ իր այցը կլիներ ինքնակոչ մի այց։ Միսիս Դրբեյֆիլդը ինքը մոտեցավ դռանը, և մայր մտնող արևի լույսը ընկավ նրա դեմքին։ Դա առաջին անգամ էր, որ Քլերը հանդիպում էր նրան, և թեև չափազանց կլանված էր իր մտքերով, բայց նկատեց, որ նա պատվելի որբևայրի կնոջ հագուստի մեջ տակավին գեղեցիկ էր։ Ստիպված էր հայտնել, որ ինքը տեսի ամուսինն է, բացատրել իր գալու նպատակը, և այդ բանը արեց շատ անշնորհք ձևով։ «Ես ուզում եմ նրան անմիջապես տեսնել», ավելացրեց Քլերը։ «Դուք խոստացաք գրել, բայց չգրեցիք»։ «Որովհետև նա չվերադարձավ տուն»։ «Չգիտեք արդյոք իրեն լավ է զգում»։ «Չգիտեմ, բայց դուք պետք է իմանաք, սըր»։ «Իրավացի եք, որտեղ է ապրում»։ Այդ ամբողջ խոսակցության ժամանակ Ջոանը շփոթված ձեռքը դեմ էր տվել այդին։ «Ես ստույգ չգիտեմ, թե նա որտեղ է ապրում»,  պատասխանեց մայրը։ «Նա գտնվում էր, բայց…» «Որտեղ»։ «Դե հիմա նա այնտեղ չէ»։ Խուսափողական պատասխանից հետո Միսիսը նորից լռեց։ Փոքր երեխաները այդ ժամանակ մոտեցան դռանը, իսկ ամենափոքրը, մոր փեշերը քաշելով, շշնջաց. «Սա է այն ջենտլմենը, որ ուզում է ամուսնանալ տեսի հետ»։ «Նա ամուսնացել է նրա հետ, գնա ներս»,  շշնջոցով ասաց Ջոանը։ Քլերը տեսավ, որ մայրը ջանում է ինչ-որ բան թաքցնել, և հարցրեց. «Ինչ եք կարծում, տեսը կուզենար, որ իրեն գտնեմ»։ «Եթե ոչ, ապա իհարկե չեմ կարծում, որ ուզենա։
Հավատացած եք։
Հավատացած եմ, չի ուզենա։
Քլերը շուռ եկավ, որ գնա, բայց այդ պահին հիշեց տեսի քնքուշ նամակը։ Իսկ ես հավատացած եմ, որ կուզենա, բորբոքված առարկեց նա։ Ես նրան ավելի լավ եմ ճանաչում, քան դուք։
Շատ հնարավոր է, սըր, որովհետև նրան երբեք լավ չեք ճանաչել։
Խնդրում եմ, միսիս Դրեյֆիլդ, բարի եղեք միայնակ ու թշվառական մի մարդու հանդեպ և տվեք ինձ նրա հասցեն։ Տեսի մայրը նորից ձեռքով անհանգիստ մաքրեց այտը, և տեսնելով, որ նա տանջվում է, վերջապես ցածրաձայն հայտնեց հասցեն.
Սանդբորնում է։
Ա, բայց որտեղ? Ասում են, որ Սանդբորնը ընդարձակվել է։
Չգիտեմ հատկապես որտեղ, ասացի, որ Սանդբորնում, ես ինքս այնտեղ երբեք չեմ եղել։
Պարզ էր, որ Ջոանը ճիշտ էր ասում, և այլևս չպնդեց։
Որևէ բանի կարիք չունեք,
մեղմորեն հարցրեց նա։
Ոչ, սար, մենք ամեն ինչով ապահովված ենք,
պատասխանեց Միսիսը։ Առանց տուն մտնելու Քլերը հեռացավ։ Երեք մղոն հեռու գտնվում էր մի կայարան, և սայլապանի հաշիվը փակելուց հետո ոտքով գնաց դեպի այնտեղ։ Վերջին գնացքը շուտով շարժվեց դեպի Սանդբորն, և Քլերը գնաց այդ գնացքով։